седмицата ще бъде през погледа на Иван Костов, директора на 112 училище Стоян Заимов в София. Здравейте!
Здравейте! Да, вас
човек Иван Костов, предизвиквате ли?
Не, аз съм от Красно село, не съм от Драгалевци.
Случва ли се, шегуват с вас?
Шегували се преди много.
Да се казваш като премиера, примерно?
Ами, шегували се, било ми е в полза. Понякога, понякога не.
Вие сте, от коя година сте директор на училище?
От 1 декември 88.
А училището е създадено 1961 година и вчера отбелязано едно много мило, голямо тържество в зала Света София. Това е бившия партиен дом на парламента, 55-та си годишнина.
Едно чудесно тържество, което беше направено изцяло за силите на нашите ученици и учители, без корепетитори, без режисьори, но беше превъзходно. Нашите деца показаха наистина чудеса от таланти и тъй като една част остана така, която не можахме да я покажа, ще направим един специален хепенинг през април и ще съберем всички родители, учители, бившите ни кадри, ветерани, всичко ще съберем в училищния двор.
Това е най-близкото училище до Дарик, вие сте ни съседи. Да, съм длъжен по етичния кодекс да кажа, че моите деца, един сина ми завърши, дъщеря ми сега ще завърши прогимназията при вас. Това училище 61-ва година се отваря, защото София се разраства в тази посока. Ли? Как,
тогава, се как отварят, тогава се отварят доста училища, то се вижда по манера, по който са строени. Това е правено и с усилията на кварталното общество, предвидено за начално училище. Но като всичко временно настаняват временно и английската гимназия и така вече временно си стоим и, както знаете, времените неща остават вечни. Училището сега, между другото, ще бъде разширено. Столична община ни е планирал и съвсем скоро започва едно надстрояване. Ще имаме втори физкултурен салон, още 15 кабинета, йога зала. Училището ще стане прекрасно. Просто стане един мега комплекс в центъра на столицата с всички условия за спорт, учение и изкуство.
Колко деца учат?
В момента всеки ден стълбите на училището се търкат от над 2000 деца. 1000 и нещо от гимназията и нашите са около 900.
А в годините как е? Намаляват? Повече стават? Или поне сте в центъра всички?
Горе-долу общата сума е константна, но е имало известен намаляване. Гимназията увеличава приемата, тъй като има голям натиск там. При нас имало известно намаляване след това увеличаване, тъй като се включиха различни нови предмети. Но в момента нашето училище е много търсено, тъй като предлага всички форми, които желаят родителите. Еластична е програмата. Ние предлагаме 3 езика, английски, немски, испански, всички видове спорт, които могат да се направят. И също желаем да всичко да направим в училището, включително логопедичните проблеми на децата да бъдат решавани. И така трябва да бъде.
А после децата успяват ли?
Нашите деца успяват. Целта на училището да бъде...
Да продължат в английската след това.
Разбира се. Радвам се да го съобщя и с гордост. Аз се гордея и с нощния концерт, който показаха талантите на децата и любовта на миналите поколения учители, ветерани, които дойдоха и не можа да ги чета всички, защото нямаше време. Но нашите деца са едни от първите класирани в немската, в английската, в испанската. Даваме сериозна подготовка и аз затова много се радвам, че имаме този натиск към училището.
Какво ще кажете на хора, които се колебаят къде да учат децата? Да ви кажа, аз даже като трябваше с първи клас да тръгват се, чудехме сега да тръгне ли в държавното, нали, общинското училище, да търсим ли частно, а за по света дали не дават по-добро образование и хайде не от първи класа, но след това да го пратиш някъде.
Нека да бъда етичен и да не делим училищата на частни и държавни. Всеки родител трябва да доведе детето си. Ние сега през април правим едни открити врати. Значи на двора на училището ще бъде един огромен хепенинг с талантите на нашите деца. Всеки трябва да добре да види училището. За мен, като родител, аз самия бих преценил, че много е важно по географски принцип. Трябва да е удобно за децата как ще дойдат, тяхната сигурност. Тоест те да бъдат правилно превозени и върнати. Всички училища предлагат едни добри. И сега с новите стандарти смятам, че условията ще се уеднаквят.
Като казахте сигурност, сега тема на седмицата е охраната. Просветния министър Меглена Кунева издала заповед за засилване на охраната в училищата. Вие нещо ще променят?
Възхитен съм от това, което е направила министъра. Между другото, освен това, първото нещо при първата среща при новия кмет на района Оборище беше именно засилване на охраната. Охраната в училище в сегашната ситуация е от първостепенно значение. Трябва така да се направи, че да няма никакъв достъп на нежелани лица отвън, да няма никаква възможност. Това, разбира се, не може да се случи с един охранител, който не може да огледа двора. обществото трябва да се подготви, че не бива да се влиза както едно време безконтролно в дворовете на училище.
Те са родителите напират.
Така е, но всички трябва да бъдем осъзнали, че на първо място е сигурността на децата. И като има това разбиране, може би трябва да направим така, както е в чужбина. 4 метра ограда, съответно режим с чип или по друг начин, така че това пък има двойно по-хубаво значение след това. Ние знаем тогава всички ученици.
Включително и децата с чип, а от това с отсъствията ужас.
Веднага се решава въпроса. Освен това, учителите няма да ходят да пушат или да излизат. Даваме социално как ще бъдат учители на закуски, на храни. А сега няма и даже разбиране, че децата не бива да излизат от училищния двор. Защото как можеш да кажеш на дете, когато родителят е съгласен, а това е свързано с пресичане на опасни улици и така нататък. Взимане на регламентирани, нерегламентирани храни. А в едно училище, когато то е защитено, то трябва да бъде един топъл дом, където да могат децата да се чувстват, да получат всичко, което им е необходимо, включително храна и защита.
За нашето училище има ли пари за такава инвестиция? За
оставете парите. Охраната на едно нещо като 1000 деца или 2000 или друго е въпрос на специалисти. Организирането на една охрана трябва да бъде разработена от специалисти и тя трябва да бъде с турникети по съответни начин, който гарантира тази сигурност. За мен едно училище трябва да бъде охранявано като едно министерство. Вътре не бива да влизат лица, които нямат работа. Вие виждате какво се публикува в момента.
Как си обяснявате насилието в училищата? Във вашето има ли такива истории, като тези, с които станаха много публични?
Вижте, насилие между деца понякога, аз не знам как точно да го дефинираме, то е естествено, както при малките деца понякога така го... Има някакво насилие. То, насилието е много разнолико. Значи, то може да бъде с дума, може да бъде с жест, може да и бъде и физическо насилие. Но груби случаи на насилие ние за щастие нямаме. Това се касае, но не сме гарантирани.
Добре, откъде тръгва?
Мисля, че...
Защо? Повече ли е, примерно, отколкото беше преди години, или просто сега се дава публичност на тия истории? Влязал бащата, набил дете, дет казало нещо на друго.
Има промяна в ценностната система. И на родителите, и на децата, може би и на учителите, но трябва да се знае, че учителят е неприкосновен, той е свещен човек. Както и учителите трябва да по същия начин да се отнасят с децата. Между децата понякога, доброто и вие, аз имах удоволствие, искам да кажа нещо етично, че аз бях миналата седмица в това радио по една хубава наша инициатива да разрушим мълчанието точно против насилието. Така че това са нещата. Всички трябва да знаем, че може да решаваме въпросите с диалог, а не с насилие.
А вие как станахте учител? Вие сте учителя по математик.
Аз съм, да, това е моето. Понякога пише занятие, директор. Аз не съм директор, аз съм учител по математика. Дълги години съм бил учител и след това се обяви. Даже съм държал 3 конкурса през годините. През тези години имаше различни изисквания.
Интересно, този избор сега млади учители имате?
Имам много млади учители, много се радвам на това.
Еже, нали, една от легендите е, че има проблем с професията, че устаряват.
Има наистина проблем, тъй като 112 училище е базово на Софийския университет. Аз съм привилегирован в това отношение, тъй като при мен идват студенти. Но виждам, че
някои от тях остават.
Някои остават. И аз имах щастието тази година да назача няколко от тях. Освен това имаше преди закон, че винаги с предимство се назначават хора с опит. Тук имаше едно логическо противоречие. Човек не може да натрупа опит, като той няма шанс да бъде назначен, винаги трябва да назначим по-опитния или по-възрастния. Сега директор има право да назначи човек без стаж. И аз на практика взимам току-що завършили студенти. Много се радва, децата обичат младите хора.
А кой е проблема за професията според вас? Заплащането или пък престижа, не толкова свързан с парите, т.е. така грубо отношение на обществото към учителите?
Има известна девалвация на отношението към учителя. За съжаление. Той не бива да бъде наричан даскал. Прекалените права, които дадаха, виждате сега, че има обиждани и нападани учители. За мен това е недопустимо. Парите не са на първо място. Много хора, които работят в професията, работят именно за мисия и за призвание.
Споровете от седмицата, те не са от тази седмица. Всъщност сега отново излезе на дневен ред какво да се учи. Балканджиово остава, Робинзон отпада. Вие как гледате на споровете за съдържанието? какво да се учи, какво не се учи, а трябва да се учи.
Мисля, че се плъзгаме по повърхността, има известна неинформираност. Ако следим това, което се случи в последно време и в министерството, и в училищата, нещата...
А тук е честно да кажем, че вчера бившия министър Тодор Танев, сега съветник на премиера, дойде на вашето тържество.
Много професора. Се радвам. Той беше толкова уморен и все пак почете тържеството и каза доста мъдри неща. Много се, значи, благодарности. Между другото, той е Тодор и днеска на всички тодоровци и дарини трябва да им чести имени имения ден, включително и на него, с почет това, което направи той. Какво да ви кажа?
Търсене на споровете какво да се учи.
Споровете не бива да бъдат пускани така, да се разсъждава от непрофесионална гледна точка. И позицията на сегашния екип е да събира мненията от учителите и от директорите е много правилна. Не бива да се започва отгоре пирамидата, а отдолу трябва да дойдат нещата. Трябва да бъде еластична системата и да хваща точно това, което да отразява желанията на детето и на родителите. Това е, тук е пъзела, тук е решението.
А във вашата сфера, в математиката, също има спор. Това за всеки учебен предмет текът, но примерно много се учи математика или в математиците казвате не се учи достатъчно.
Трябва да имаме правото на избор. Тези, които искат да учат математика, трябва да имат възможността да учат повече математика. Тези, които са за изкуство, повече изкуство. Тези, които са към спорта, повече спорт. И това трябва да го има във всяко училище. Системата трябва да е еластична и да не задължаваме децата да учат много. Ние отиваме на там. С приемането на стандартите, с поставянето на постулатите и това, което ни казва Жак Делор за четирите стълба в образованието. Трябва така да стане. Имаме ли това отражение, всичко ще бъде перфектно.
Имате ли деца на емигранти в училище?
Имаме всякакви деца. Имаме и циганчета, имаме и китайчета, имаме всякакви деца. Сега имаме от емигрантите, имаме и от сирийците. Всякакви деца имаме. Даже имаше изпълняващи вчера в програма, тя беше много в програма.
А интегрират ли се?
Вижте, всичко е до човек. Има различни деца, които се интегрират по различен начин. Така е. Нека бъдем искрени.
Иван Костов.
Искам да завърша с едно, ако ми позволите.
Да, каже.
И аз го написах на вашата стена. Ако мислиш за една година напред, посей зърно. Ако мислиш за 10 години напред, посади дърво. Ако мислиш за 100 години напред, образовай и възпитавай.
Във вашия случай 55 години напред е мислено, през 61-а година, когато отварят 112-то училище, чието директор е Иван Костов, 112-то училище Стоян Заимов. През погледа на директора му Иван Костов завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Елица Георгиева, редактор Маринела Величкова. Желая ви хубава и събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.